Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Ivan Katavić.
Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Pred nama je kolažno izdanje emisije Glasom mladih, u kojem ćemo se prisjetiti nekih od najboljih priča koje smo objavili u 2019. godini.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
U ovotjednoj kolažnoj emisiji Glasa mladi prisjetit ćemo se teme o elektroničnom špioniranju. Mlade smo pitali što misle o tome, da li pametni uređaji koji posjeduju mogu biti sredstvo pomoću kojeg ih netko ko nema dobre namjere može špionirati. Da li su slučajno primijetili nešto tako prilikom korištenja pametnih telefona ili elektronične pošte? U nekim zemljama regije postoje čak i detektivske privatne agencije od kojih se može zatražiti takva usluga. Što o ovoj temi misle mladi u Srbiji, raspitao se naš Zoran Glavonjić.
Mina Obradović, studentkinja Beogradskog fakulteta primijenjenih umjetnosti, čula je da se takve stvari dešavaju.
Kao da snimaju zvuk preko naših telefona, ljudi vole opet svašta da pričaju. Verujem da kod nas to nije tako, možda negde drugde, ali on drugarice koje, na primjer, na laptopu prekriju onu kameru stikerom, jer kao, jao, možda neko me gleda.
Veljko Zarić, 18-godišnji učenik srednje škole, kaže da se nada da ga niko ne špionira.
Ako bi me neko prisluškivao, baš bi bio u teškim problemima. Pa zato što bi mi mama i tato saznali da gledam porniće. I svašta, mnogo toga bi mi provali. Naravno, mislim, ne znam, možda i mene prisluškivaju telefonom, ali ne bi rekao da sad ima neki razlog baš mene prisluškuje. Mislim, ja sam ipak klinac, neće baš sada preko mene. Da sam možda stariji, možda bi bilo teže. Kad završim srednju, pošto ću ipak ja da postanem neki milionar, mislim, vidjet ćemo kako će to da se završi.
Srednjoškolci Oliver Buhada i Nenad Munjiza čitali su o elektronskom praćenju.
Pa da, preko kamere gledaju na nas, što radimo i tako.
Gdje god ima kamera, mogu da gledaju što radimo i naše prirodne stvari.
Ne može to se primeti, ono, jedino ako se vidi da je kamera uključena, ne koristimo kameru, onda se tek primeti da je neko koristi, a bez našeg znanja.
Čega se najviše plašite u smislu tog špioniranja?
Pa, na primjer, da sazna adresu nekako, da dođe do naše kuće, da sazna gde živimo, da opljaška kako nešto.
Po kompjuteru mogu da vidim lokaciju kuće, zašto kompjuter ne možemo da nosimo. Na telefon nosim, ali stalno ne mogu da vidim gde smo, na primjer.
Koje podatke mogu vaše da skinu, a koji su kritični?
Broj telefona,
broj kartice.
Ovako imamo broj kartice, a to je malo ne ime i prezime, to su naši lični podaci koje imamo.
Koliko je to opasno, jel brinete o tome ili ne?
Pa, nije veliko.
Nisu mi jedini koji koriste telefone.
Ima mnogo ljudi.
Šanse da neko baš nas izabere, male su.
Filip Krajčević, Beograđanin sa završenim fakultetom, smatra da se oko elektronskog špioniranja samo diže mnogo buke.
Ja se lično osjećam ugroženim. Smatram da su te osnovne mere koje same elektronske mreže pružaju su meni za sada dovoljne. Neke posebne da se još time bavim, odvojem vreme da bi se time bavio, ne, to ne preduzimam. Najkritičnije može da bude upotreba platnih kartica. Sad mi deluje da je nekako najviše čovjek to može da bude ugrožen u domenu novca, plaćanja i tih stvari. Prosto ne osjećam se da bilo koja informacija je dovoljno bitna da bi mogla da se zloupotrebi ili nemam jednostavno. Nisam još dovoljno prešao u svet elektronskog života u smislu plaćanja, deljenja informacija, ličnih dokumenata, tako da s te strane ono.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Mladi u Bosni i Hercegovini smatraju da je elektroničko špioniranje u današnje vrijeme sve prisutno i da se teško boriti protiv toga. Mišljenja su da pametni uređaji prate sve aktivnosti, te da aplikacije traže sve više pristupa našim podacima, ali isto tako upozoravaju da ljudi sami otkrivaju previše osobnih podataka na društvenim mrežama koji se mogu zloupotrijebiti. Sa mladima u Banja Luci razgovarao Gojko Veselinović.
Slađan Nedić, student farmacije, kaže da je upoznat sa mogućnostima špioniranja i krađe podataka putem pametnih uređaja. Iako priznaje da sam nije nikada primijetio niti doživio nešto tako, ističe da pojedini algoritmi na društvenim mrežama i aplikacijama koriste metode pomoću kojih znaju o čemu govorite, šta vas zanima i to vam onda nude.
Čitao sam na internetu, sad ne znam koliko je to validno i koliko je to provjereno, međutim čitao sam pogotovo preko smart telefona, međutim preko smart ovih televizora. Tako da sam upućen, sad ne znam koliko je to kod nas zastupljeno, ali pretpostavljam da jeste u neku ruku.
Da li si ti kad nešto tako primijetio kod sebe prilikom kođe?
Jesam, međutim ono sve sam to pripisivao nekom algoritmu na internetu, tako pričam o nečemu i nakon toga na internet naletim na taj članak, konstantno mi se izbacuje nešto vezano o tome što sam ja pričao. Jesam, međutim nisam nikad posumnio da to zaista moglo biti.
Kako se može boriti protiv toga?
Pa to treba krenuti, dakle, od, ajmo reći, od policije, odnosno od tog dijela koji je zadužen za cyber kriminal. Tako da ne znam kako bi ja mogao se boriti protiv toga, pošto sam konstantno na telefonu i izložen sam i svačim, tako da mislim da država nas trebala zaštiti u neku ruku od toga.
Programer Sara Kukić kaže da je dovoljno uključiti lokaciju na pametnom uređaju da bi neko saznao kuda se krećete i gdje se nalazite u svakom trenutku.
Znam da policija ono ima, mislim, kako bi rekla, oni mogu da vide u bilo koji trenutak gdje se ja nalazim, to jest gdje se ovaj moj telefon nalazi, gdje se ja nalazim, gdje se krećem i sve to. I mogu to da prate, jer sam imala situaciju gdje sam izgubila telefon, onda su mi rekli ono samo prijavi da ti je neko ukrao i onda će policija pronaći taj telefon.
Ona dodaje da se teško zaštititi od elektronskog špioniranja i da zato ljudi moraju biti vrlo obazrivi prilikom korištenja pametnih uređaja.
Mislim, generalno da ljudi trebaju se paziti ono koje podatke ostavljaju ono na društvene mreže i kakve informacije o sebi ostavljaju na tim društvenim mrežama, mislim prvenstveno, ali ono čovjek mora da koristi telefon, ono, ne može baš izbjeći to, ono, jedini možda način da kupiš ono najjednostavniju onu Nokiju, pa onda nećete niko moći ono da špionira.
S obzirom na način kako funkcionišu pametni uređaji i koje sve dozvole traže razne aplikacije, tanka je granica između špioniranja i uzimanja podataka koji su neophodni za njihovo funkcionisanje, smatra Nikola Srdić, student filozofije.
Pitanje je da li je špioniranje ili je to kratko zadržavanje informacija na osnovu kojih se onda mogu nuditi neki nama sadržaj koji su nam možda potrebni. Moguće na osnovu lokacije da mi odmah nakon nekih 5 minuta ponudi da ocjenim to mjesto ili ne, ponudi da posjetim neko slično mjesto, ali što je opet u mom interesu. A kada bi to ti podaci bili skladišteni duže, mislim da bi to bio problem.
Na koji način se može zaštititi od toga?
Upravo tim dozvolama, time da li želite to da koristite ili ne želite. A mislim da bi sami proizvođači trebali da obrate pažnju o tome koje stvari traži, da li su stvarno potrebne.
Stefan misli da zaštita od elektronskog špioniranja ako koristite pametne uređaje ne postoji.
Ako odlučite da koristite pametni telefon, da zaštite nema. To je sad tako. E sad, da se neko odluči da ne koristi telefon, to mislim da je teško. Tako da jednostavno smo osuđeni na to i onda ne vidim rješenje neko sad brzo.
Za Petra Pejakovića jedini način da se zaštitite jeste da pazite koje podatke o sebi otkrivate na pametnim uređajima i društvenim mrežama.
Što manje tih ličnih informacija, što više nekih drugih nebitnih informacija im da bi nam dali pristup toj aplikaciji. A ljudi sami što postavljaju lokacije, ostavljaju otvorene javne profile, im se može pogledati informacija, lokacije, ostalo to su sami kriv za sve.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Mladi u Crnoj Gori su mišljenja da je elektronička špijunaža sve prisutna u modernom vremenu u kome žive. Također dodaju da se u Crnoj Gori malo vodi računa na nivou odgovornih institucija o samoj zaštiti. O elektroničkoj špijunaži se isključivo informiraju preko medija i vršnjaka, zabilježila Lela Šćepanović.
Nikšićke gimnazijalke nemaju lično iskustvo sa elektronskom špijunažom, ali postoji strah u njihovoj generaciji od svih pametnih uređaja koje koriste.
Pa zapravo poprilično se plašim iz razloga što se već duže vrijeme priča o tome kako su u stanju da nas špioniraju preko elektronskih uređaja, i to ne samo preko mobilnih telefona, već i preko računara.
Koliko podataka ličnih ostavljate na platformama, odnosno mrežama koje koristite?
Najmanje moguće što bi trebalo da se ostavlja. Ne koristim skoro ništa osim e-mail. To sam isto dobila zapravo zbog škole. Bar u moje generacije taj kao strah i svi znaju za to da kao postoji ta mogućnost, ta teorija da u stvari špioniraju ljudi preko elektronskih uređaja.
Vaše ime?
Marijana Ilić.
Njena drugarica Nikolija.
Nisam imala iskustvo. Normalno čujem priče i često se dešava, tako da od vršnjaka, od ostalog društva da imaju problema i ljudi i profesora stari koji nam konstantno skreću pažnju na to. I da teško se sačuva toga.
Za razliku od gimnazijalki, njihove starije kolege, student filozofskog fakulteta u Nikšiću, Balša i Aleksandar, apsolvent na Beogradskom elektrotehničkom fakultetu, objašnjavaju da je neophodno osnovno poznavanje da bi se sprovela kakva takva zaštita od elektronske špijunaže.
to je nekako zabadanje na sud, nečiju privatnost, što nije, osim ako je, recimo, ne znam, borba protiv kriminala, ali opravdan sa već nekim dokazima.
Šta mislite, u kakvom drugo, svijetu živimo uopšte?
Mislim, nego pogleda mladog čovjeka, mislim da je baš dobra era. Naravno, kao i sve, ima neke svoje loše strane, tako da naučiti da se čuvamo od toga.
Pa vi ste?
Aleksandar Andrijašević. Absolvent sam na softverskom inženjerstvu. Samom kupovinom uređaja smo pristali da dajemo određene podatke kompanijama koje stoje iza uređaja i određenih aplikacija koje su tu instalirane. Nisam siguran da domaće službe koriste te podatke niti da mogu tako jednostavno da ih dobiju.
A neke druge službe ne ulaze u našu intimu?
Svakako, ali niko nas neće rada da nužno koristimo pametne uređaje.
A da li se danas može bez tih pametnih uređaja?
Ja lično mislim da može.
Pa jeste imali možda neko lično iskustvo?
Imao sam koje nije vezano direktno za to, već koje je vezano za neke softverske prevare.
A pošto ste vi u struci, koliko običan čovjek koji ne zna toliko o tome može od toga da se zaštiti? Mlad čovjek.
Neka vrsta obrazovanja je neophodna u tome kako koristimo savremene tehnologije i aplikacije. Cijenim da većina korisnika ne čita apsolutno o samom privacy policy-u određene aplikacije koje instaliraju, koje vrlo često zahtijevaju više podataka nego što je potrebno od tog korisnika.
Aleksandar objašnjava.
Tako da mislim da na ovom podneblju to nije dovoljno zastupljeno jer nismo dovoljno interesantni što se tiče valorizacije. Mislim da živimo u previše transparentnom vremenu u kojem sami smo krivi za to što smo pretransparentni.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Prelazimo na druge teme. U vremenu kada video igrice, mobilni telefoni i društvene mreže vladaju slobodnim vremenom djece i mladih, u Sarajevu postoji škola crtanja u kojoj najmlađi ljubitelji likovne umjetnosti imaju priliku ispoljiti kreativni duh. U atmosferi toplih međuljudskih odnosa i slobode da pokažu ideje, najmlađi puštaju mašti na volju i stvaraju umjetnost. Priča Aide Đugum.
Mjesto gdje se ispoljava dječja kreativnost. To je Art Corner. Atelje koji postoji 8 godina. Na tom mjestu mali umjetnici se dva puta sedmično sastaju i obrađuju sve moguće teme. Anatomiju, akt, mrtvu prirodu, pejzaž, sve ono što ih zanima. Svako od njih ima svoju omiljenu tehniku slikanja. Desetogodišnji sin Kurt već 4 godine dolazi u školu crtanja.
Najviše volim da crtam karikature i brodove. Ovdje sam sve naučio u crtanju. Kad sam bio manji sam dobro crtao, ali ne baš ovako. Ja u školi, na primjer, najbolje crtam u mom razredu. I kad nekom treba pomoć, na primjer, učiteljici, ja joj crtam neke stvari.
Uma Kalmar, 13-godišnjakinja iz Sarajeva, rado dolazi u školu crtanja.
Opuštena atmosfera, zabavno je, vrijeme brzo prođe. Nekako uvijek sam se pronašla u tom crtanju, uvijek sam uživala, više nije to kao obaveza nego nešto što ja želim da radim. Crtamo razne teme, nije uvijek da nešto imamo konkretno. Naprimjer, evo ja sad radim akvarel, to mi je jedan tada najdraži tema, ti radila sam najviše uradila.
Uma Jasmin ima 11 godina. A prije Art Cornera pohađala je druge škole crtanja koje, kako kaže, nisu bile tako dobre.
Najviše volim crtati sa pastelama, isto crtam sa temperama i tako. Evo i najviše volim crtati ruže, to mi je najdraža tema.
Od samog nastanka ove škole slikanja, braća blizanci Šparavalo, Luan i Ivor su tu. Rasli su zajedno sa ateljeom i pokazali da posjeduju nevjerovatnu maštu koju spretno prenose na platno. Ivor objašnjava kako su krenuli u Art Corner.
Ja i brat smo inače prije crtali jako puno i to mi se jako sviđa, pa su nas upisali, to nam je bio ko poklon za 7. rođendan i dobar je poklon, eto ide, još uvijek fino. Sviđa mi se zato što nije mi kao neka obaveza. Nego u školi se umorim, radim svašta nešto i onda mi je fino, ono, dođem, radim. Jako im puno ljudi interesuju, ljude jako puno crtam, ali ne znam, što ih više crtam, to više, ono, prije to bilo da liče na sebi, onda je to prešlo u karikaturi i sada su neke skroz druge stvari. Ovo je jako dobar način izražavanja, pogotovo zato što naučiš nešto da radiš i onaj, to možeš uvijek raditi, evo u školu, ne znam, crtam, sve mi je istrtano, korice, bilježim sve to. Jako je dobro za opuštanje, nije, recimo, više se odmorim od ovog nego kad dođem kući, ne znam, odgledam sat televizije jer ne znam šta ću od sebe.
Inspiracija je za Ivorovog brata blizanca, Luana, nije toliko bitna.
Ja sam tehnički ovdje jedini veteran osim Ivora. Ovdje sam 8 godina, oni svi imaju neku inspiraciju, mene ništa ne inspiriše. Meni je dosadno i ja crtam. Dakle, mene inspiriše to što nemam ništa bolje za rad. Zato jer ako mi je dosadno i nemam, na primjer, ljudi s kim pričati, ako imam ljudi s kim pričati, dođe mi nešto drugo da radim i samo crtam.
Atelje vodi akademski slikar Mirza Ibrahim Pašić, koji iz ovih malih umjetnika izvlači ono najbolje.
Ovo su stvari koje promenjuju djecu u svakom smislu. Od socijalizacije, od druženja, od razvijanja takmičarskog duha, to je možda nešto posebno interesantno. Ovo nije škola sa onim standardima, evo da 45 minuta šuti i radi i tako dalje. Oni ovdje kreću se, razgovaraju, pjevaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
U nastavku emisije vam predstavljamo 16-godišnjeg Njegoša Pantića iz Bijeljine koji se bavi tekvondom. Ovaj mladić se može pohvaliti rijetkim uspjesima u sportskim klubovima. Njegoš je prvak Bosne i Hercegovine u ovom sportu čak 6 puta zaredom. Danas se njegovo ime nalazi na prvom mjestu tekvondo Saveza BiH u kategoriji do 48 kg. Aljoša Ljubojević.
Njegoš Pantić iz Bijeljine pohađa tek prvi razred srednje škole, a već može da se pohvali uspjesima koje priželjkuju mnogi sportisti. 6. godinu zaredom njegovu vitrinu sa medaljama krasi odličje prvaka Bosne i Hercegovine u tekvondou, sportu koji je zavolio nakon prvog treninga.
Pa u odluci da počnem da treniram tekvondo prije 6 godina su mi pomogle dvije školske drugarice koje su tada trenirale i bile su veoma uspješne. Privukla me prvenstveno ta želja da prema sportu, prema prijateljima i prema takmičenjima i putovanjima. Odmah čim sam došla na prvi trening, bilo mi je lijepo, svidilo mi se i odmah sam kasnije otišao i na prvo takmičenje i uzeo zlatnu medalju.
Mladi Pantić u 6 godina bavljenja tekvondom postao je zaslužni vlasnik 50 medalja, a stručnjaci ga i u budućnosti vide kao standardnog reprezentativca i osvajača evropskih i svjetskih odličja.
Moja prva medalja je bila na prvenstvu Republike Srpske gdje sam osvojio zlato, to se održalo u Derventi. Uslijedili su nakon toga mnogobrojne natakmičenja gdje sam išao i u druge gradove. Neke od najznačajnijih medalja su mi da sam 4 godine zaredom prvak Republike Srpske i 6 puta sam prvak Bosne i Hercegovine. Treće mjesto sam osvojio 2016. godine na Balkanskom prvenstvu u Bugarskoj.
U kategoriji do 48 kg Njegoš Pantić je sa lakoćom dobijao protivnike na prvenstvima BiH, ali jedno prvenstvo pamti kao najteže u kojem je na kraju ipak presudila upornost i posvećenost.
Dosta sam se pripremao i psihički i fizički, radili smo svaki dan treninge za ta takmičenja dva put na dan. A najteži mi je bio kad sam otišao na prvo prvenstvo Bosne i Hercegovine, ja sam imao 4 borbe. Gdje sam zadobio tešku povredu koljena u drugoj borbi, ali nastavio sam da radim borbe i stigao sam do zlata.
Svjetlan Vujadinović, trener tekvondo kluba u kojem je stasao Njegoš Pantić, kaže da ni u svojoj karijeri nije zapamtio da je neko 6 puta zaredom osvajao prvenstvo BiH. Ovakav uspjeh ističe trebalo bi da podrže lokalna, republička i državna vlast, ali niko ne pruža konkretnu pomoć. Od grada Bijeljina dobiju tek 2000 maraka godišnje.
Pantić je veoma mlad, došao u klub 2013. godine, imao je 10 godina. Na prvom treningu je pokazao da nešto može da bude od njega u naredno periodu. Došao je do crnog pojasa prvi dan, dosta putuje, dosta osvaja medalje, već za ovih 6 godina ima 50 medalja i pehara sa međunarodnih turnira za najbolje borce.
U oktobru će u Španiji biti održano evropsko prvenstvo u tekvondou, a za odlazak takmičara bit će potrebno 1500 maraka po članu. Njegoš Pantić izborio je odlazak jer je državni prvak, međutim, savez neće snositi troškove odlaska. Zato će i dalje biti zaduženi roditelji, klubovi, eventualni sponzori.
On je već zaredom 2-3 godine u reprezentaciji, onaj Bosetskoj, on je išao već i na balkansko prvenstvo koji je osvojio treće mjesto, išao je na evropsko prvenstvo u Mađarskoj. Mađarsku. Evo ove godine je opet bio i državni prvak Bosanskog i on je ušao u reprezentaciju za evropsko prvenstvo koje će se održati u oktobru.
Njegoš trenutno pohađa prvi razred srednje ekonomske škole i kaže da svojim uspjesima pokušava da zainteresuje drugove i drugarice za tekvondo, ali da su rijetki oni koji sa njim pođu na neki od treninga. Priželjkuje i sedmu uzastopnu titulu prvaka BiH, ali prije toga i zlato iz Španije. Za emisiju Glasom mladih iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Slušajte program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Filip Radovanović, mladi bosansko-hercegovački glumac, završio je Akademiju scenskih umjetnosti u Sarajevu. Iza sebe već ima nekoliko projekata, kao što je predstava Neki vrli svijet Dine Mustafića, musical Flashdance, te je igrao i u nekoliko dječjih predstava u redovitom repertuaru Pozorišta mladih u Sarajevu. Za njegovu diplomsku predstavu Murlin Monroe, koju je igrao sa kolegicom Anetom Grabovac i koja se igra na repertuaru Otvorene scene Obala, mnogi imaju samo riječi hvale. Filipe, tvoja diplomska predstava Murlin Monroe, koja je rađena po tekstu suvremenog ruskog književnika Nikolaja Koljade, u redovitom je repertoaru Otvorene scene Obala. Kako je bilo raditi na ovoj predstavi i zašto baš ovaj pisac?
Ja prvo da napomenem da je to predstava moje koleginice Anete Grabovac i moja. Pa raditi na toj predstavi je bilo stvarno, mogu reći, magično. Predivno iskustvo, nekako nemate baš priliku da vam se u nekom projektu poklope neki mnogi faktori. U ovoj predstavi se to sve poklopilo. I ljudi koji učestvuju, i energija, i neki kreativni zanos, i stvarno je sve bilo tekst koji je fenomenalan. Tako da smo mi napravili jednu jako dobru predstavu koja će, siguran sam, još više napredovati kako mi budemo sticali iskustvo. I da kažem samo da u predstavi još igraju Nadin Mičić i Kemal Rizvanović. Ta predstava je premijerno odigrana u Sartru i mi sad već imamo neke planove ozbiljne za nju i dogovaramo, eto, zapravo igramo u Zagrebu 12.2. u ITD teatru, dogovaramo Split, Beograd, Sarajevo opet, tako da ima neki svoj profesionalni put već.
Još uvijek studiraš, uskoro bi trebao diplomirati na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu, ali za tebe je već dosta projekata na kojima si radio. Izdvojio bi predstavu Dine Mustafića Vrli novi svijet. Kako je došlo do te suradnje i kako si zadovoljan sa publikom koja je, evo, kako je reagirala na tu predstavu?
Pa eto, ja sam baš imao veliku sreću da već na četvrtoj godini imam priliku da radim sa rediteljem kakav je Dino Mustafić. Dragocjeno iskustvo, pogotovo jer mi je povjerio glavnu ulogu, tako da onako neki baš veliki zadatak. Ja sam zadovoljan sa tim. Predstava tek treba da počne da igra, ona imala svoju premijeru, jednu reprizu, i ona tek sad treba da počne da živi. Velika čast raditi s takvim rediteljem, tako mlad. Evo, da kucem odrvo sam.
Sudjelovao si i na mjuziklu Flashdance. Koliko ti je bliska ta forma u teatru?
Flashdance na trećoj godini sam radio akademije. Nisam nikad imao priliku da radim mjuziklu. I jako je zahtjevna forma jer podrazumijeva da morate da plešete, da glumite, da pjevate, još mnogo, mnogo drugih stvari. I ono, morate da objedinite sve to u jednom. Ja sam se borio da sve te svoje mogućnosti pokažem, a muzika stvarno vam pruža tu priliku da pokažete neke svoje talente koje ne biste možda mogli u nekoj drugoj formi u predstavi. Tako da ja u toj predstavi nisam pjevao, još uvijek nisam, ne vjerujem sebi dovoljno toliko, ali sam igrao i glumio. Ta predstava nažalost sad ne igra, iako ja se nadam da će ona ponovo zaživjeti.
U glumačke vode si ušao zahvaljujući našoj poznatoj glumici Jasni Diklić, koja je prepoznala tvoj talenat još u srednjoj školi. Evo kako je to izgledalo.
Ja te Jasni dugujem jako puno, jer je ona je zapravo ta koja je mene nekako usmjerila na ovaj put i koja mi je dala priliku u srednjoj školi da budem dio Poetskog teatra mladih Juventa, već u prvom srednje. Ja mislim da nije bilo i to te Juvente, da vjerovatno možda ne bih ni bio glumit, ne znam. stvarno sam zahvalan toj prilici i ona mi je odredila put. I eto, pozdravljam te jasno ako bude ovo slušala nekad, stvarno, hvala puno.
Filipe, hvala puno na razgovoru.
Hvala vama.
No Limit nova je pjevačka grupa u Bosni i Hercegovini, a čine je 5 djevojaka i mladića iz Sarajeva koji su obrazovani muzičari, većinom studenti Sarajevske muzičke akademije. Iza njih je mnogo muzičkih projekata, a akcent stavljaju na višeglasju, ali i na solo dionicama. Priča Dragane Erjavec.
Korake ti znam kao bav.
Ovako zvuče pjesme koje su predstavljale Bosnu i Hercegovinu na Eurosongu u izvedbi vokalnog sastava No Limit. Ideja za snimanje ovog kavera postojala je već odavno. Željeli su na neki način postaći nadležne da Bosna i Hercegovina ponovno počne sudjelovati na ovoj velikoj muzičkoj manifestaciji, kaže jedan od članova grupe Nedim Bašić.
Eurovizijske pjesme možda su nastale iz nekog malog i revolta, ali i želje da i naša država ponovo učestvuje na izboru za pjesme Evrope, jer to je jako, jako lijepa prigoda da se država reprezentuje na jednom, možemo reći, svjetskom nivou. Tako da mi smo u prethodnim godinama posle rata imali jako fine pjesme Eurovizije i nažalost ovih nekoliko zadnjih godina ne učestvujemo. Tako da smo i mi htjeli da podsjetimo i državu i ljude koji vode ovu zemlju da trebali bi i mi da učestvujemo tu i da damo svoj doprinos i da smo imali jako lijepe pjesme Eurovizije.
Andreja Krasnić, članica grupe No Limit, o samom projektu Eurosong Mix kaže...
Ideja mi je bila, mislim, samo moja, to je bila naša ideja, međutim ja sam bila ta koja je napravila pritisak da se to zaista snimio. Mi smo već ovaj Eurosong napravili prije nekih godinu i pol, jer mi smo se htjeli još i prošle godine kada je bio Eurosong, međutim, ne kažem, zbog obaveza naših nisu stigli. I onda sam ja zaista prije nekih mjesec dana rekla, ljudi, vrijeme, mislim da imamo jako dobar proizvod. Tako da sam ih pritisnula, ušli smo u studiju za jedan dan smo to snimili, znači i vokale i spot smo za jedan dan radili i izbacili drugi dan, tako da mislim da se zaista isplatilo, evo, dobar je feedback. Each morning I get up and die a
little, can barely stay on my feet. Grupa No Limit formirana je krajem 2014. godine. Do sada su radili na mjuziklima, mnogim grupnim i solo projektima. Vole a cappella pjevanje, ali rado nastupaju i sa muzičkom pratnjom, ističe Andrea.
Mi smo se svi upoznali kad smo radili prije 5 godina Putun. Ajšala, Alan, Negra i ja smo se upoznali i tad smo poslije tog mjuzikla odlučili da se krenemo zapravo baviti predstavljanjem mjuzikala. I kasnije, nakon nekih pola godina, se priključuje i Nedim. I tako je zapravo i sve krenulo. Zašto a cappella? Mi ne radimo potpuno samo a cappellu. Radimo i sa maticama. Tako, mislim, imao smo jednu probu, sjedli smo onako u bezveze, ja sam počela još da pjevam. Svi smo ostali priključili u harmoniju, nama je se super zvučalo i onda smo odlučili zašto ne da osnujemo neku vokalnu grupu i da se bavimo time.
Do sada su obradili mnoge domaće i svjetske hitove, ali imaju i autorske kompozicije. Objašnjava Nedim.
Pa repertoar nastaje nekako spontano. Ideje naravno dolaze i nadolaze, a lakše je kada tu ima 5 članova da se i neka ideja realizuje, jer ako jedno ima ideju, drugo odmah na tu ideju ima još jednu, i tako da je vrlo lako doći do ideje, ali je možda nekad malo teže ukomponovati sve da bi bili svi zadovoljni i da bi došao taj finalni proizvod koji svi tako željno iščekujemo.
Oboje se slažu kako se u današnje vrijeme u Bosni i Hercegovini nije lako baviti muzikom.
Vrlo je teško, međutim ne treba odustajati, mi znači ne odustajemo, mi smo željni. Mislim, realno mi ne možemo živjeti od ovoga, zato svako od nas i radi svoj posao, ali nekako uvijek postoji neka nada u nama da će se to nekako promijeniti i da će, zapravo svako ima svoju publiku. Mislim da je to ključno, tako da mi zaista imamo svoju publiku, svi ostali žandovi imaju svoju publiku, tako da mi nećemo odustajati.
No Limit, kako samo ime kaže, nemamo granica, tako da i planovi koje imamo u narednom periodu nemaju granica. Naravno, imamo dvije autorske pjesme i radit ćemo isto i na autorskim pjesmama. nama i već sada imamo neke ponude za jako zanimljive suradnje od naših regionalnih bendova i solista, tako da spremamo zanimljive kombinacije, zanimljive projekte.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Dragan Erjevec.
Bila je to kolažna emisija Glasom mladih u kojoj smo objavili neke od najboljih priča u 2019. godini. Hvala na pozornosti. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Ivan Katić.